Her begynder Nataljas fortællinger af Inger Christensen, udgivet på forlaget Gyldendal, indtalt af Christiane Rode for Gyldendal 2017. Forord om Nataljas fortællinger. De syv fortællinger i denne bog udgjorde Inger Christensens bidrag til fortællekredsen Septemberfortællingerne, som første gang udkom på Brøndums Forlag i 1988. Septemberfortællingerne var et af de kollektivprojekter, forlæggerparet Hans Jørgen Brøndum og Iselin Hermann satte i gang, og af hvilke Brøndums encyklopædi vil blive det bedst kendte. Vagn Lundby, som sammen med Erik A. Nielsen fik ideen til bogens udformning, skrev også rammefortællingen til denne danske kollektivdekameron, hvor i Barsebæk eksploderer, og syv mennesker er på flugt fra atompesten, mens de over syv dage, så mange som skabelsesdigtenes heptameron, fortæller hinanden historier over de syv temaer. Skæbnen, mordet, mødet, det at fare vild, spiritus, det at holde sin mund, og sluttelig ingenting. Syv forskellige forfattere skrev samtidig de 7x7 fortællinger, udstyret med hver sin fortælle person. Foruden Inger Christensen var det Hans Hasse Alfredsson, Maria Giacobbe, Svend Åge Madsen, Henrik Nordbrandt, Ulla Ryum og Peter Seberg. Natalia Valadons fortællinger om hende selv og hendes formødre er her samlet uden deres ramme. Tilsammen udgør de imidlertid hendes egen roman, sådan som hun har taget den med sig ind i fortællefællesskabet. Det var Hans Otto Jørgensen, der spurgte mig, om ikke det var på tide, de udkom for sig, og Johannes Ries var straks med på tanken. Her kommer derfor Nataljas fortællinger. Nataljas fortælling om skæbnen. Der var engang en kvinde, der rejste den lange vej fra Krim til Danmark for at få sin mor begravet. Sådan begyndte min bedstemor altid sin livshistorie, for hun elskede at fortælle om sig selv i tredje person, som om det alt sammen var noget, hun havde læst i en bog, og ikke noget, hun selv havde oplevet. Hun blev født i 1887, lidt uden for Sankt Petersborg, i et stort træhus med blåmalet veranda og med en have, der førte direkte ned til floden til anløbsbroen med den hvide pavillon. Ejendommen åbnede sig kun her til flodsiden. På de tre andre sider var den omgivet af en høj havemur, så man kun lige kunne se det øverste af frugttræerne inde i plantagen. Men nede fra landsbyen kunne man oven over træerne se husets frugtagtige tårne, som i solnedgangen så helt forgyldte og spiselige ud. Og selvom det blev sagt, at guld var giftigt, var der mange, der var sultne nok til at blive misundelige. I dette hus voksede min bedstemor op som eneste barn af Alexander Firenko og hans kone Marie, som han havde bortført fra København for ikke at vende fuldkommen tomhændet hjem til Rusland. Det var på hjemrejsen efter flere års studier af silkehandlen i Marseille og Lyon, at han besluttede sig til at spendere sine sidste penge på at gøre Marie til sin kone. Han var nemlig gået ind i en stofforretning på byens hovedstrøg, fordi han mente, at han bedst kunne vurdere en by og dens mennesker på noget, han kendte til. Her lagde han mærke til en ung pige, der forstod at vurdere silkestoffernes kvalitet lige så professionelt som han selv. Han henvendte sig til hende, ikke med mange ord, men med smil og bevægelser. et lille løft i en rulle halssilke, sharp eller burette, og hun svarede med at brede hele silken ud, så man rigtig kunne få en fornemmelse af, hvor mange millioner morbærblade, der var blevet spist og forvandlet til dette mere uforgængelige stof, som først om mange år vil være så slidt, at man kan se tværs gennem trådene, ligesom man om efteråret, når bladene visner, kan se tværs gennem deres bladribber. Sammen beundrede de nu silkens, changeren og fald, den spejlvendinger fra retside til vrangside, mellem de matte og de blanke partier, og de bar den hen til vinduet, ja helt ud på gaden, for at bedømme dens farve i dagslys. For selvom den var sort, vidste de begge, at der er forskel på sort, og at den ville falme enten i retning af det brune eller det blå. Og de foretrak det blå, fordi Marie havde et vildnis af blåsort hår og en hud af den samme rå finhed som uglaseret fabriksporcelæn. Hvor må vi sende det hen, spurgte ekspedienten og så på Alexander Ferenko, der lod som om han stod i sine egne tanker og ingenting havde hørt. Tak, vi tager det selv med, sagde Marie og løftede pakken op i den lille træpind, ekspedienten havde fastgjort i snoren. Ferenko fik regningen og betalte. Og da de stod ude på gaden, tog han Maries arm og lod som om han førte hende hjem, hvor hun boede. Dagen efter var de gift og på vej til Petersborg. Marie havde nemlig ført sin russer med hjem til Villa Elba, hvis grund støtte op til Frederiksberg have. Det var om efteråret, og på havegangen lå